Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Nå i fastetida så er åndskamp noe vi hører en hel del om i tekstene som vi leser i kirka. Første søndag i faste hører vi om Jesus som ble fristet av djevelen i ødemarka. Det var en kamp mellom lyset og mørkets rike. I dag på tredje søndag i faste har vi hørt hva Jesus sa om vonde ånder, ureine ånder, om herskeren deres, Beelzebul, Satan. Paulus skriver i Efeserbrevet, det sjette kapittelet, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og den kampen pågår fremdeles den dag i dag. Mon tru om vi kristne tenker nok på dette i det daglige, på hva slags krefter som finnes omkring oss og gjerne vil trenge seg på. Gi ikke djevelen rom, formaner Paulus i det fjerde kapitlet. Men det var fra det femte kapitlet av Efeserbrevet vi hørte dagens episteltekst, som jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på nå. Efeserbrevet kapittel 5 fra det første til det 14. verset, det var epistelteksten. Ta ikke del i mørkets gjerninger, skriver Paulus der, og en gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Ja, en gang hadde alle de kristne i Efesos tilhørt mørket. Og det samme gjelder også for oss. For av naturen så tilhører ikke vi mennesker Guds rike. Vi var fanger av mørket og djevelen på grunn av synden. Tenk på det, hvor alvorlig det er. Men Gud være takk og lov, han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike i lyset. Epistelteksten begynner: Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Ordrett står det i grunnteksten: Vær en etterligning av Gud som elskede barn. En etterligning av Gud. Vi vet at barn etterligner jo foreldrene sine. Det er helt vanlig at unger ser på far sin, og så lærer de mye av det som de ser at han gjør, hvordan han oppfører seg. Så etterligner de han, bevisst eller ubevisst, og de etterligner mor si. Nå er vi blitt Guds barn, ufortjent. Av bare nåde ved trua, så er vi hans elskede barn. Og den hellige apostelen Paulus formaner oss altså at vi skal etterligne Gud. Vi skal imitere han. Men hvordan er det mulig for oss små mennesker å etterligne Gud, den store Gud? Jo, fordi Jesus, som er Guds enbårne sønn, som er Gud og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Hvem Gud er, har Jesus vist oss. Paulus forklarer nærmere hva som menes med å ha Gud som forbilde og etterligne han. Lev i kjærlighet, slik som Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Å leve i kjærlighet betyr ikke først og fremst å gå rundt med en stor følelse og føle kjærlighet. Å, jeg er så full av kjærlighet i dag. Jeg føler, jeg elsker alle i hele verden. Nei, det er noe mer aktivt. Å leve i kjærlighet, det er framfor alt å gjøre noe. Det Jesus gjorde var altså at han ga seg selv for oss som et offer og en gave. Det ordet som er oversatt «ga seg selv», det kan også oversettes «overgi», «overlevere» og «forråde». Det som forræderen Judas gjorde, det var å gi over, gi Jesus over til fiendene. Det samme ordet. Jesus ga seg selv for oss. Jesus forrådte eller overga seg selv for oss som et offer og en gave. Kjærligheten søker ikke sitt eget, nemlig den ser ikke på hva som er best for meg, den tenker på andres beste. Helt uselvisk sa Jesus nei til sine egne interesser for våre skyld. Han overga seg selv i hendene på de som ville drepe ham for vår skyld. Sånn elsker Jesus oss at han ga seg selv for oss. Han forrådte seg selv. Kunne vi nesten oversatt. Kjærligheten til Jesus er kjennetegnet av lidelse og kors. Og med den kjærligheten vant han for deg frelse, oppstandelse, evigt liv, syndenes forlatelse. Syndene dine er tilgitt. Hans offergave var en velluktende duft for Gud. For Gud har sin glede i sønnen, Jesus, han som er våre stedfortreder. Og etterligne Gud ved å leve i kjærlighet, sånn som Jesus elsket og ga seg selv for oss, ja, det trenger ikke å bety at vi blir nødt for å lide og dø en skammelig død på den måten som Jesus lei og døde på Golgata. Ikke nødvendigvis, men i nyhetene for tider så hører vi jo at for noen betyr det jo det. Men ikke nødvendigvis for alle, ikke nødvendigvis for oss. Men for å etterligne Jesus så kreves det at du forråder eller gir deg selv over til et helligt liv. Et helligt liv. Og det er noe som ikke alltid kjennes så behageligt og komfortabelt, og bare kjempegøy her i denne verden. Å leve et helligt liv her i verden, det innebærer kamp og strid. Da må vi fornekte oss selv. Og ta opp korset og følge Jesus. Paulus fortsetter, hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. Det sømmer seg ikke for hellige, skriver han. De kristne kalles for hellige, og de er det. Ikke i seg selv er de det, men i Jesus, og på grunn av nåden hans, så regnes du og meg, du og jeg, som hellige. Vi regnes som hellige av Gud. Han ser på oss som hellige, fordi Jesus ga seg selv for oss, som en offergave, en velluktende duft for Gud. Og de som er hellige skal selvsagt helt unngå hor og all slags urenhet og grådighet. Det er ikke snakk om at vi skal gi plass til noe av dette. Vekk med sånn. Alt sånn må vekk. Med uttrykket hor så menes alle seksuelle forbindelser som er mot Guds bud, all sex før ekteskapet og utenfor ekteskapet. Hvis en som er gift har sex utenfor ekteskapet, eller en som ikke er gift har sex før ekteskapet. Det er mot Guds bud. Det kalles for hor. Seksualiteten er noe som Gud har skapt. Den er noe som er bra. Det er gaver. Men den skal bare slippes løs og leves ut innenfor ekteskapet. Ekteskapet som Gud har innstiftet som en forening mellom mann og kvinne. Mann og kvinne. I tillegg til hår så nevner apostelen Paulus all slags urenhet. Og det er alle slags ting som har med hår å gjøre, men som ikke innefatter selve handlingen. Urenhet er alt det som lokker og lurer mennesker til sex som er imot Guds bud. For eksempel via bilder, filmer, fortellinger, bøker, sangtekster, utfordrende klesdrakt og så videre. Mange ting. På Paulus i tid hadde de ikke TV og internett og så videre, men likevel var all slags urenhet utbredt i samfunnet den gangen også, så det er ikke noe nytt. Det som er nytt i vår tid er den voldsomme spredningen av all urenheten gjennom mediene som finnes nå, med oversvømmes av det. Så kom ikke, må ikke vi være på vakt imot det som strømmer mot oss fra alle bauer og kanter. I alle medier. Hor og all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere, skriver altså Paulus. Slikt sømmer seg ikke for hellige. De som tilhører Jesus skal være annerledes. De skal ha helt andre holdninger enn hva verdens barn har til seksualitet og ekteskapet. Som vi kristne må passe godt på, kan vi la strømme inn i huset vårt gjennom TV og internett og inn i tanker og sinn. Hva slags TV-serier lar vi stå på i heimen? Det er viktig å bruke avknappen godt hvis vi ikke vil bli forgiftet av all slags urenhet og søppel. Grådighet nevnes også her som en sak som ikke må gis plass blant kristne. Havesyke, hette det før. Og det greske ordet pleonexia, det høres jo ut som navnet på en sykdom. Og det er sykt. Det er sykt med grådighet for en kristen, som jo er Guds elskede barn. Vi har en far i himmelen som er så rike og så god, og som vet hva vi trenger. Så hvorfor skulle en kristen behøve å gå rundt og være grådige og lengte etter mer og mer og mer av denne verdens ting og tang, eiendom og penger? Trenger vi avguder når vi har Gud selv? Grådighet er avgudstyrkelse, og avgudstyrkelse er strengt forbudt. Paulus fortsetter med å si at rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudstyrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Gjør ikke felles sak med dem. La ingen narre dere med tomme ord. Og eksempler på tomme ord som vi ikke må bli narret av, det kan jo være for eksempel, alle andre gjør det. Alle andre ler jo av den stygge humoren til han komikeren. Alle andre ser på den TV-serien. De andre skal også gå og se den filmen. Og det er jo så vanlig i dag å leve i samboforhold i stedet for å gifte seg. Så da kan det vel ikke være så feil. Vi må ikke la oss narre av sånne tomme ord. Hva andre gjør betyr jo ingenting. Det blir ikke rett selv om alle andre gjør det. Det er jo helt tomt. Tomme ord. Og si noe sånn. Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke felles sak med dem. Skriver apostelen, ikke gjør som de andre, ikke gjør som alle de andre, de ulydige. Jesus har sagt at vi er salt og lys i verden, vi som er hans disipler. Hvis vi er salt og lys i verden, da kan vi jo ikke gjøre som alle andre. Kristne skal være annerledes. Det ordet hellig, det betyr jo skilt ut. Da er du annerledes, hvis du er hellig. Så vi trenger denne påminnelsen fra Paulus. Vi må passe godt på hva vi tar inn av inntrykk, hva vi gir plass til i tankelivet vårt. Og hva slags ord vi bruker, hva vi snakker om med andre. Vi er jo hellige for Gud. Vi er hans elskede barn. Vi skal vel ikke bruke munnen vår til en masse dumt og tomt prat om helt uviktige, tåpelige ting, eller grove eller på kanten frekke vitser. Det er jo helt upassende hvis en kristen er med på sånn. Si heller takk til Gud, skriver Paulus. Si heller noe som kan bygge opp og være til hjelp for de som hører på. Tenk på alle velsignelser og alle gode ting Gud har gitt oss. Det er så mye godt at det er nok til å snakke om det hele dagen, fra morgen til kveld. Alle som er her, inkludert jeg som står og taler, vet nok med oss selv at vi har vært altfor dårlige og sløve når det gjelder dette Paulus skriver om her i teksten. Vi har syndet mye mot dette. Derfor får vi høre i dag, våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Jesus vil riste i oss, formane oss, vekke oss opp. Han vil ikke at vi skal falle ifra trua, som er det mest verdifulle vi har. Han vil at vi skal arve Guds rike. Han er tålmodig med oss, han har ikke gitt oss opp. Han vil vekke oss og lyse for oss med sitt ord. I evangeliet tilgir han oss all synd og skyld for sitt navns skyld, og bare nåde og kjærlighet. Hans miskunnhet, Herrens miskunnhet og barmhjertighet, den er ny hver morgen. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys, skriver Paulus. Lev da som lysets barn. Lev som de dere er. Dette er litt som når en mor sier til tenåringsdotter og sier, du klarer deg alene her hjemme i kveld da, mens jeg er ute. Ja da, mamma, jeg er jo 16 år, jeg klarer meg. Jeg er ikke en liten unge lenger. Så bra, sier mor. Ja, det er sant, du er store nå. Så bare oppfør deg som det. Oppfør deg som en store jente. Oppfør deg voksent. Det er kjempebra. Da går jeg. Du skal leve i overensstemmelse med det du er. Ikke bare med det du bør være. Du er lys i Herren, sier apostelen. Gud har gjort deg til lys nå, du som en gang var mørke. Lev da som lysets barn. Lev som den du er, den som Gud har gjort deg til. La lyset ditt skinne. Vær hellige. Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren, skriver Paulus. Prøv hva som er til glede for Herren. For eksempel, spør, er det til glede for Herren hvis jeg ser denne filmen i lag med vennene mine? Er det til glede for Herren at jeg sitter her og deltar i denne samtalen? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal prøve det. Vi skal tenke på det. Og være oppmerksomme på hva vi holder på med, hva vi tenker på, hva vi sier, hva vi gjør. Hva mener Herren om dette? Hvordan tar det seg ut hvis jeg som er en Jesu disippel sier eller gjør eller tenker på den måten? Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Vi vil etterligne Gud, vi som er hans elskede barn. Vi vil ha Gud som forbilde, å leve et liv i kjærlighet. Et liv som er helt dominert av kjærlighet. Sånn som Kristus elsker oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Kjærlighet, det er å lyde Guds bud, har Jesus sagt. Vi står i en åndskamp når vi vil leve dette nye livet. Men i den kampen er vi ikke henvist til oss selv og vår egen kraft, for hvordan skulle det gå? Vi inviteres til å ta på oss Guds fulle rustning til forsvar og til å stride med hans våpen. Så vi kan gjøre motstand og bli stående etter å ha overvunnet alt. Skriver Paulus i neste kapittel av Efeserbrevet, stod da klar med sannheten som belte om livet, og med rettferd som brynje, og har som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold, med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden, skriver Paulus der i kapittel 6. Vi skal passe oss for djevelen og ondskapens ånde her. Men vi trenger ikke å skjelve av angst og frykt for Satan. For han som vi tror på, han som er vår Herre og som vi kjenner, han er jo mye sterkere enn djevelen. Han har fullstendig overmannet og beseiret djevelen. Djevelen har rett og slett ingen makt over Jesus. Og har han ikke makt over Jesus, så har han heller ikke noen makt over deg som holder seg til Jesus. Han har ingen makt over oss. Vi vil bare holde oss til Jesus og høre hans ord. Lytter til hans røst. Han leder oss. Han går med oss. Han har seiret over djevelen. Da kan vi være trygge midt i kampen og striden. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Ja, kjære Gud, himmelske Far, du som har åpenbart din store kjærlighet til oss gjennom å sende din sønn til soning for alle våre synder. Lær oss å vandre, fylle etter deg og etterligne deg og vise kjærlighet til hverandre. Minn oss på at sann kjærlighet er å holde dine bud, sånn at vi ikke blir bedratt av tomt prat. Vi ber at du må hellige oss, sånn at ordet våre og gjerningene våre blir en takksigelse til deg. I Jesu navn. Amen.